laitoin näitä Raamatun kohtia tänne esille. Mä ajattelin, että teidän on helpompi tässä seurata. Mä huomasin, että tähän tuli niin monta näitä, että se on ihan mahdotonta, jos ei niitä näe, niin pysyä kärryllä, että mitä mä aion tässä nyt oikein sanoa ja mitä mä aion takaa. Mulla oli sydämellä, että jos me katsottaisiin vähän, mitä roomalaiskirjeessä meille on kerrottavaa. Ja ennen kaikkea vähän siitä, koetaan katsoa sitä taustaa ja kokonaisuutta, mikä siellä roomalaiskirjeessä on. Niin kuin tässä nämä kaksi kohtaa, mitkä mä oon tähän ottanut ikään kuin lähtökohdaksi, niin myöskin ne on vähän niin kuin näkökulmia tähän Raamatun tutkiskeluun sillä tavalla, että ensinnäkin katsotaan, että kuka on tämä, mitä Raamattu sanoo tästä kirjoittajasta, eli Paavalista, ja miten Paavali itse oman niin kuin asemansa ja tehtävänsä määrittelee tässä. Se on yksi. Ja sitten taas toisaalta niin tuo 16 jae, miten se evankeliumi on myöskin meille, Kallan pakanoita, yhtä lailla kuin se Rooman seurakunta, mille Paavali oli kirjoittamassa, joka eli siellä valtavan pakanuuden keskellä, niin samalla tavalla me ollaan kyllä ihan tänä päivänäkin yhtäläisen pakanuuden keskellä. Ja se sanoo tässä, että nyt 16 jae, että Jumala, että hänen häpeä evankeliumia, siellä se on Jumalan voima. Evankeliumi edelleenkin Jumalan voima, tänä päivänäkin. Se ei ole joku arka sanoma, joka vaivihkaa, esitetään, toivotaan, että jos nyt jotain joku vaikka uskoisi sen. Ei, vaan tämä on nimenomaan tämä evankeliumi Jumalan voima. Voitaisiin tähän alkuun tästä nämä ensimmäiset 7 jaetta roomalaiskirjeestä. Tässä Paavali aloittaa tämän tällä tavalla. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhden hengen puolesta kuolesta nousemisen kautta, asetettu Jumalan pojaksi voimassa, Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin Jeesuksen Kristuksen kutsumat kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille armoteille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Paavali sanoi tähän niin kuin motivaatioksi, että minkä tähden hän rupesi kirjoittamaan roomalaisille. Se on tuo 5. jae oikeastaan sen niin kuin summeeraa, kun se sanoo, että syntyisi uskon kuuliaisuus. Jumalan sana, saman tehtävä ja tarkoitus on se, että kun usko, Jumalan sanaa puhutaan ja se kuullaan, niin sen tarkoitus on vaikuttaa, niin kuin kaikki muistaa ulkoa, hebraiskin 4.12, Jumalan sana on elävä ja voimallinen, eikö niin? Ja sitten sanotaan toisessa kohtaa vielä, että se on tuota noin niin, semmoinen elävä ja voimallinen, terävä, että mikään kaksiteräinen miekka se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet, ja on sydämäätösten ja aivoitusten tuomitsija. Että se on, Jumalan sana on elävä ja se on voimallinen, että syntyisi uskon kuuliaisuus. Me katsotaan hetken päästä sitä uskoasiat vielä vähän lähemminkin. Tämä on aika voimakas motivaatio, ja sitten varsinkin, jos ajattelee Paavalia, tuossa on muuten hieno kuva Paavalista. Siis mehän ei yhtään tiedetä, onko se oikeasti ton näköinen. Mutta on joku vanha kuva ja perimätieto sitten sanoi, että Paavali oli Paulus. Se on latinaa, se tarkoittaa pieni, vähäkasvuinen. Sitten voidaan päätellä, että ilmeisesti hän oli sitten lyhyelläntä ja joku hintelämies ja semmoinen. Ei ainakaan Suomen armeijassa, ainakaan tykistössä ennen vanhaa ei olisi ollut ainakaan lataja, kun latajan piti olla vasenkätinen panteramies. Näitä meille ainakin rannikotykistössä sanottiin, mutta mä en tiedä nykyään, että kaikki systeemit on niin muuttunut, voi olla, että ei ole silläkään enää merkitystä. Mutta Pauli oli ehkä hintelähän, Paulus pieni mies, ja hänellä oli kaipaus ja valtava halu ja into tähän evankeliumin työhön. Ja se näkyy tässä, että hän näki valtavasti vaivaa evankeliumin hyväksi. Et esimerkiksi tämä, että hän nyt kirjoittaa tätä roomalaiskirjettä, niin kun se myöhemmin hän sanoi siellä, että, että minkälainen taistelu hänellä on heidän puolestaan ja muiden, jotka eivät ole hänen kasvojansa nähneet. Eli hän ei ollut koskaan käynyt Roomassa ja eikä ollut tavannut roomalaisia, mutta sitten hän oli kuullut monenlaisia asioita ilmeisesti Roomasta. Ja sitten hän rupesi niin kuin kirjoittamaan heille siihen, että mikä on se evankeliumin ydin, mitä varten Kristus tuli ja mikä on heidän Roomassa olevien uskovien tehtävät siinä maailmassa. Ja sitten hän myöskin sanoi ihan inhimillisesti, että hän oikein ikävöi, eli hän kaipaa nähdä heitä. Hän valmistelee ikään kuin omaa matkaansa sinne Roomaan, että sitten kun hän tulee sinne, että hän tulisi ihan niin kuin yhtäkkiä vaan pimennosta, ja sitten ihmiset rupeaa miettimään, että no mikä juttu tämä nyt on. Ja se on vähän sama kuin meilläkin, että jos meille tulee tänne joku aivan vieras puhuja, josta ei tiedä mitään, niin kyllä mulla ainakin on semmoinen, että mä hetken aikaa kuuntelen, että no mikäs miestä on aina, tämä mahtaa muuten olla. Että onko tässä mitään niin kuin rotia tämän puheessa, ja onko tämä niin kuin yhtään sananmukaista ja niin päin pois, vaan me ajatellaan tällä tavalla, että Paavali halusi varmaan esitellä tässä ensin kirjeessänsä ennen kuin hän sitten aikanaan pääsee sinne Roomaan ja tapaa ne ihmiset. Ja sitten voisi sanoa, me katsoin hetken päästä roomalaiskirjeen rakennetta sitten vähän lähemminkin, mutta voisi nähdä, että tässä on kaksi semmoista peruskysymystä siinä roomalaiskirjeessä. Se on tämä uskon näkemys ja usko, että usko on se ainoa perusta. Ja sitten paljon hän käyttää aikaa tähän juutalaiskysymyksen käsittelyyn. Se on aika erikoista tavallaan, että hän kirjoittaa pakanan seurakunnalle Roomaan, siis sen ajan niin kuin koko valtion pääkaupunkiin. Ja sitten rupeaa sivukaupalla puhuu juutalaisuudesta. Mutta se on osa tätä roomalaiskirjan rakennetta ja sitä viestiä, mikä sieltä tulee ja millä tavalla hän käsittelee tuota sitä sanomaa. On muuten ihan voi huomata myöskin se, että tietysti johtuen tästä, että hän ei siellä Roomassa ollut käynyt, niin tämä roomalaiskirje, niin kuin kirjeenä, niin tämä on aika lailla erilainen kuin nämä Paavalin muut kirjeet, niin kuin rakenteeltaan ja tavaltaan. Jos otatte vaikka, katsotaan vaikka Timoteus-kirjettä, niin poikani Timoteus, se on kauhean henkilökohtainen. Paavali menee ihan niin kuin pohtia, ottaa ne asiat esille, mitkä on tuttuja, mitkä on yhdessä käsitelleet varmaan ja niin päin pois. Tämä Efesolaiskirje, niin hän puhuu niiltä Galatalaiskirje. Vaikka Galatalaiskirjekin, niin sehän on isolle joukolle uskovaisia tarkoitettu. Se on Galatian maakunta, on nykyisen Turkin sen keskiosasta sinne ylös, niin kuin Mustallemerelle saakka ollut alue, se oli Galatiaa. Ja siellä oli myös kuinka monta seurakuntaa. Mutta siitä huolimatta siinä on semmoinen tietty niin kuin selkeä kohdennus. Jopa niinkin, että kun hän sanoi, että oite älyttömät galattalaiset. Aika kova juttu. Että mekin saataisiin tänne Euraan tuolta joltain helsinkiläiseltä kirjat, oite älyttömät euralaiset. Ja sitten on ihan hauska lukea sellaista kirjettä varmaan ja niin kuin lähteä niin kuin positiivisesti ottamaan kritiikkiä vastaan. Niin yrityksissä koitetaan opettaa ihmisiä, että kun toinen sanoo jotakin sulle, niin sun pitää ottaa se positiivisesti vastaan ja pyrkiä sitten oppimaan sitä. No, se oli tuota. Mutta tämä roomalaiskirje, niin tässä Paavali lähtee ihan niin kuin toisen tyyppisellä lähestymistavalla. Hän lähtee ikään kuin käymään läpi niitä asioita, eikä ota siihen niinkään paljon semmoista henkilökohtaista näkökulmaa, ennen kuin vasta sitten siellä ihan lopussa, ja katsotaan sitä sitten loppupuolella myöskin, se 15 ja 16 luku vasta, niin siellähän sitten menee niihin henkilökohtaisiin asioihin. Muuten, mä pistin ihan huvikseni tuohon oikeassa reunassa, näette tuon teksti. Siinä on Paavalin kirjeet niin kuin aikajärjestyksessä. No siitä voidaan tietysti varmaan kinata ja viisaat ja oppineet kinaankin, että onko se nyt ihan noin se järjestys. Mutta tämä on aika hyvä varmaan käsitys siitä, että ensimmäinen Tessalonikalaiskirja olisi kaikkein vanhin, minkä Paavali on kirjoittanut. Ja sen jälkeen on tämä ensimmäinen korintolaiskirje. Ja sitten toinen korintolaiskirja, kun hän on hyvin niin kuin samoihin aikoihin kirjoitettu. Sitten vähän muuten siellä on semmoinenkin viittaus, että saattaa olla, että meillä on ollut kolmaskin korintolaiskirja, mutta sitä ei ole säilynyt. Että semmoinenkin kommentti tulee jostain. No, se galatalaiset ja sitten on tämä roomalainen. Tämä roomalaiskirja on kuitenkin melko niin kuin varhainen kirje. Ja sitten sen jälkeen tulee nämä muut. Mutta jos vaikka googlaatte ja katsotte Wikipediasta Paulin kirjeitä, niin älkää hämmästykö sitten, kun siellä sanotaan, että ei niistä ole kuin puolet Paulin kirjoittamia. Että siis tämmöistä kaikkea niin kuin kritiikkiä on maailmassa, ja nyt nämä viisaat, jotka opiskelee tekstianalyysiä ja kaikkea muuta, eksegetiikkaa ja hermeneutiikkaa ja dogmatiikkaa ja vaikka mitä ne opiskelee, niin on tullut siihen tulokseen, että heidän mielestään ei ole osa Paulin kirjoittamia. Mutta tietysti mulla on nyt tavallaan ihan senkin sama, onko Pauli. Ensinnäkään hän ei ole yhtään niistä itse kirjoittanut. Jos katsotte kirjeitä, niin kaikissa hän on kirjuri, jolle hän on niin kuin sanellut ne kirjeet. Et tietysti siinä mielessä hän ei ole mitään kirjoittanut, mutta hän on sanellut ja ne on sitten sillä tavalla levitetty. Vaan kyllähän minua ainakin kiinnostaa se, että onko se Jumalan puhetta, onko niissä Jumalan ääni, Pyhän Hengen ääni, onko se Pyhän Hengen innoittama se kirjoitus. Ja mä uskon vakaasti siihen, että jokainen kirjoitus, niin kuin siellä Pietarissakin sanotaan, että Jumalan hengestä syntynyt on hyödyllinen rakennukseksi. Ja sitten toisaalta sanotaan, että ei yksinkään kirjoitus ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, koska Pyhän Hengen johtaminen ihmiset ovat puhuneet, minkä saivat Jumalalta. Eli nämä kirjoitukset, mitä meillä on täällä, voidaan luottaa siihen, että nämä on Jumalan Pyhän Hengen meidän antamia. Ja sitten, jos joku viisas sanoo jossain, että ei ole Paulin kirjoittaminen, niin on okei, se on hänen mielipiteensä ja ei haittaa. Hiukan tätä kirjan ajatusta ja voisi katsoa, että kun tässä sanotaan, tai sillä tavalla ollaan sitä mieltä, että tämä olisi Roomassa, roomalaiset kirja on kirjoitettu Korintossa, niin tuossa mä pistin tähän näkyviin sen, että ei tietysti hirveän hyvin näy, kun tuo kartta on noinkin pieni. Mutta jos mä törkkään, niin te näette suurin piirtein, että Korinto on tuolla, näkyy. Eli jos, näkyykö se? Tuossa on Ateena ja tuossa on Korinto. Ja kun tuonne Roomaan hän kirjoittaa, niin täällä hän on silloin, kun hän kirjoittaa sitä kirjettä. Noin vuonna 57-58. Mulla on kirjoitusvirhe tuolla, että se on 58 eikä 28, vaan 57-58 vuonna. 25 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. 25 vuotta evankeliumia oli siinä vaiheessa julistettu. 25 vuotta oli evankeliumin voittokulku jatkunut. Ja niin jatkunut, että se evankeliumi oli siinä vaiheessa jo muun muassa Roomassa ja sen pääkaupungissa oli isot seurakunnat. Eli Jumalan sana oli osoittanut, että se on elinvoimainen ja siinä on valtavaa voima. Ja vaikka me joskus ajatellaan niin, että Paavali teki sen kaiken, ei Paavali tehnyt sitä kaikkea. Hän teki tietysti oman osansa. Se oli valtava määrä ihmisiä, jotka meni ja julisti evankeliumia Kristuksesta. Ja heidän työnsä tuloksena, muun muassa se, että oli Roomassa seurakunta. Niin. Ja sitähän nyt tietysti esimerkiksi katoliset on vahvasti sitä mieltä, että se oli Pietari, joka perusti Rooman seurakunnan. No sitten meillä ei ole mitään sen enempää evidenssiä, meillä on perimätieto siitä, että Pietari olisi kyllä Neron vainojen aikana surmattu, ihan niin kuin Paavalikin siellä Roomassa, mutta muuta me ei siitä ei välttämättä tiedetä. Ja sitä paitsi, jos me ajatellaan tämän päivän uskovaisina, kuinka tärkeää meille esimerkiksi on tietää eksaktisti, kuka tämän seurakunnan perusti. Mä toivoisin ainakin useamman sanoisin, että Jeesus Kristus. Sitten me ruvetaan miettimään, niin, mutta sitten oli se, kukon Juho oli siellä ja sitten oli niin Alarik oli täällä niihin aikoihin. Ja sitten me ruvetaan miettimään kyllä näitä veljiä ja sisaria, jotka on sitten ollut täällä mukana. Mutta me varmaan toivotaan, että itse asiassa kyllä Jeesus on tämän perustanut Pyhän Henkensä kautta. Myöskin Euraaniolta seurakunnan. Niin ihmeelliseltä se tuntuu, näin se kuitenkin on. Ja samalla tavalla me voidaan luottaa siihen myöskin tämä seurakunta siellä Roomassa oli Pyhästä Hengestä syntynyt, niiden todistusten kautta kyllä mennyt. Ja vielä semmoinen tarkennus tähän ajoitukseen, tämän roomalaiskirjan ajoitukseen. Että Paavali oli tosiaan tuolla Korintossa, te näette, tuossa on Korinto ja sitten luokkaa 6 kilometriä siitä tuonne Kaakkoon. Siellä on Kenkrea. Ja siinä Kenkrea muuten on sikäli tärkeä paikka, että siellä 16. luvun alussahan sanotaan, puhutaan Foibesta, joka oli Kenkrean seurakunnan palvelija. Ja Paavali lähetti hänet sitten ehkä viemään tätä kirjettä roomalaisille. Katsotaan sen takia sitten vähän päästä ihan lähemmin. Ja tuommoisilla alueilla hän pyöri. Ja sitten jos me katsotaan, niin Ateenaan on 50 kilometriä about matkaa. Eli hyvin siellä niin kuin kulttuurin juurilla hän pyörii. ja julistaa evankeliumia. Ateena on 50 kilsaa Paavalin kunnolla ja sillä motivaatiolla, niin se on sellainen 10 tunnin haipakka, kun se veteli, käveli sen välin siitä. Vähän rapia voisi mennä, ehkä ihan 5 kilometriä tunnissa pystyy kävelemään. Ainakin jos se käy hörpimässä vettä vielä paikallisessa tavernassa, niin se meni hiukan aika enemmän. Sanotaan 12 tuntia, niin sitten väliin käveli. Hirveät matkoja. Eikä ollut polkupyörää, eikä ollut mopoautoa, eikä ollut tavallista autoa sen puolella. Aikamoisia matkoja. Ihan muuten niin kuriositeettina, että onko Unski mennyt tuosta Korintin kanavasta koskaan, kun sä oot merillä ollut? Ootko mennyt tuosta Korintin kanavasta läpi? Muistatko? Et ehkä ole mennyt. Okei, sitten Kenkrean, silloin siihen aikaan, kun Paavali siellä vaikutti, siinä ei ollut kanavaa, vaan siinä oli niemi, joka aika korkeakin, varmaan 50 metriä korkea se kallio luokkaa. Niin siinä oli semmoinen tilanne, että jos laivat meni, katsotaan vielä tätä isompaa karttaa, niin laivojen piti kiertää niin kuin Korintosta, niin täältä yläkautta lähtee menee vaikka sitten Pyhälle maalle, tai sitten yläkautta ne meni täältä Roomaan. Niin nyt nykyään on vedetty tuohon väliin sitten kanava niin, että se Kenkrea on oikeasti tänä päivänä Korintin satamakaupunki, ja siitä pääsee tuommoista hienoa kanavaa pitkin sitten ihan isollakin laivalla. Mutta se on reilu 100 vuotta, 120 vuotta vanha sydemi, että siihen aikaan ei ollut tuommoista, vaan pienemmät laivat vedettiin semmoista vaunujen avulla sen mäen yli sinne Korintiin. Ja Korintti oli kuitenkin erittäin iso, merkittävä paikka. Sanotaan, korintolaiskirja on niin kuin oma juttu, se, mistä lähdettäisiin tutkimaan. Korintti oli semmoinen kreikkalaisen yksi sivistyksen niin kuin edustaja. Siinä mielessä ainakin, että se oli hyvin syntinen ja paha paikka. Jos me katsotaan vielä sitä kirjoittajan siitä ensimmäisestä luvusta, niin aika hyvä huomata, että miten Paavali määrittelee itsensä, kuka ja mikä hän oli. Ja ensin hän tietysti sanoi sen oman nimensä Paavali. Tässä vaiheessa hän oli jo monta vuotta ollut matkalla, ja te muistatte, että kun hänet silloin Antiokiassa, apostolinteot 13, hänet erotettiin siihen tehtävään, se seurakunta erotti, niin silloin hän oli vielä Saul, hänen hebrealaisella nimellänsä. Mutta sitten siitä eteenpäin hän on aina Paavali tai Paulus latinaksi. Tietysti siinä aikana oli myöskin tapana, että uskovaiset vaihtoi nimensä, siinä vaiheessa kun meni kasteelle, niin he otti niin tosissaan sen roomalaiskirjan kohdan, että kun on kasteeseen haudattu, niin sen jälkeen noustaan uuteen elämään, niin ihmiset otti ihan oikeasti uuden nimenkin. Et toi Jukka esimerkiksi, ei sitten se enää olisikaan Jukka, vaan se olisi ehkä joku Matteus tai se voisi olla sitten Juko Sevich venäläisittä. No joku toinen nimi. Siellä haluttiin osoittaa se, että ollaan niin kuin kokonaan uudessa elämässä. Että se vanha ei edes nimikään enää päde, vaan että ollaan kokonaan uudessa elämässä. Niin Paavali sitten tosiaan, hän esitteli itsensä tässä tällä uudella nimellänsä Paavali. Sitten hän sanoi, että hän on Jeesuksen Kristuksen palvelija. Ja toi palvelija, mä olen hiukan avannut sitä palvelijasanaa, näette tuossa alempana, niin tuolla, niin Paavali käytti tämmöistä sanaa kuin doulos. Kuka muistaa semmoisen laivan kuin doulos? Varmaan muutamat teistä, jotka olette iäkkäämpiä, minuakin vanhempia, niin te voitte muistaa. Niin se on palvelija, merkitsee myöskin sen toinen merkitys, se tarkempi merkitys on orja. Se on sen tyyppinen palvelija. Et jos me ajatellaan orjaa, niin orjahan tekee ihan tarkasti sen, mitä isäntä pyytää, vaatii, käskee. Ja varsinkin tuossa yhteiskunnassa siihen aikaan orjia oli valtavasti. Et esimerkiksi Rooma oli niin kuin pyöri kokonaan orjien varassa. Et Roomassa käytännössä niin kuin vapaat roomalaiset, niin ei ne tehneet mitään muuta kuin hallitsi sitä omaisuutta, eli teki päätöksiä, sijoituspäätöksiä ja tämmöisiä muita vastaavia. Ja pyöritti sitä isoa huushollia, missä saattoi olla kymmeniä orjia. Yhdet orjat vahti porttia ja toiset haki ruokatarpeet kaupungilta ja yhdet teki ruuat ja yhdet siivosi. Sitten oli viestinviejät ja kirjoitusorjat ja sitten oli kaikenlaista. Kaikki hoidettiin orjilla. Se oli ihan valtavaa. Siellä oli itse asiassa orjia enemmän kuin itse asiassa roomalaisia. Se oli sillä aika mielenkiintoista siinä yhteiskunnassa. Mutta Paavali niin kuin samaistaa itsensä heihin. Hän ei millään tavalla niin kuin sano, että hän on muuten sitten vähän niin kuin isompi herra. Että hän ensinnäkin hän on vapaa roomalainen. Muistatte, hän vetosi siihen silloin, kun hän kiinni otettiin. Ja sitten häntä ruvettiin ruoskimaan ja hän sanoi, että onko teillä lupa ruoskia Rooman kansalaista. Että hänellä oli lakipykälät hallussa ja hän oli heti valmiina niin kuin pistämään kovan kovaa vastaan, että jos ruoska viuhuu, niin tiedättekö, että ruoskitte Roomalla kansalaista. Ja se oli aika vakava juttu. Te muistatte se kaupungin pormestari siellä, niin sehän ihan pelästyi, että ups, nyt tuli tehty paha moka, nyt me ollaan piiskattu roomalaista ja nyt voi tulla penalttia, sanoisi jääkiekkotuomari Raumalta. Niin, koska se oli Rooman laki suojeli Rooman kansalaisia ja siitä huolimatta, vaikka hän oli tällä tavalla niin ylemmässä asemassa tavalla, niin hän kuitenkin nimittää itseänsä orjaksi. Muita sitten palvelijan sanoja, joka tuo vähän toisin merkityksen siihen palvelijaan, on tämä diakonos esimerkiksi, eli diakonit, joka palvelee jokapäiväisessä tehtävissä niin seurakuntaa. Sitten meillä on semmoinen palvelija kuin hupereette-sana. Jeesus käyttää sitä sanaa siellä, kun häntä vangitaan. Ja sitten kun ne ihmettelee, että miksei hän hanttiin, Jeesus sanoi, että hän voisi käskeä palvelijoitansa kyllä taistelemaan, mutta kun hänen valtansa ei ole tästä maailmasta, niin sitä ei tehdä. Niin siinä tämmöistä hupereitteessä on tämmöinen palvelija, joka on niin kuin, ehkä sotilaspalvelija, voisi ajatella paremminkin. Ja sitten meillä on terapon sana, joka on myöskin palvelija. Esimerkiksi hebrealaiskirjeessä käytetään Mooseksista sanaa terapon, että hän on terapeutti, sen tyyppinen palvelija. Eli meillä on monialaisia sanoja, mutta Paavali käyttää nimenomaan tässä sanaa tätä doulos, eli hän on orja. Sitten hän sanoo apostoli, että hän on apostoli. Jos muistatte, niin apostoleja ovat ne, jotka on omin silmin nähneet, alkuperäisiä apostoleja, omin silmin nähneet Jeesuksen, myöskin elävänä. He olivat niitä, jotka olivat Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Ja sen tähden Paavali oli myöskin ollut siellä ilmeisesti joko niin, että hän viittaa siihen, kun hän näki Jeesuksen siellä Damaskon tiellä, tai sitten olisiko hän jo nuoruudessaan Jerusalemissa ennen näitä vaiheita, kun Jeesus oli 3 vuotta pyöri siellä vaikutti sekä Galilean alueella että sitten siellä Juudeassa, joska on siellä sitten nähnyt Jeesuksen. Ja sitten sikäli hän lukee itsensä myöskin apostolien joukkoon, vaikka hän sanoikin siellä toisessa paikassa, että hän on apostoleista kaikkein vähäisin. Mutta siitä huolimatta apostoli hän oli. Ja sitten on mielenkiintoista, joka puhuttelee toivon mukaan meitä jokaista. Ja hän sanoi, että erotettu julistamaan evankeliumia. Esimerkiksi toi Nikolainen, joka opetti yliopistossa eksegetiikkaa, niin hän sanoi, että tässä on semmoinen sanamuoto, tämä erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Se on tämmöinen passiivi muoto tuosta erottaa sanasta ja sen tähden se viittaa niin kuin Jumalaan. Et Paavali ei tässä viittaa siihenkään tapahtumaan, että kun Antiokiassa veli pani kätensä hänen ja sitten Silaksen päälle sitten erotti heidät lähtemään sille ekalle matkalle. Se ei viittaa siihenkään, vaan tässä nimenomaan Paavali viittaa siihen, että hänet on erottanut itse taivaan Jumala tähän tehtävään. Se oli rohkea puhetta, mutta hänellä oli siihen niin kuin omat syynsä ja omat perustelunsa. Eli tämänkaltainen mies oli Paavali, joka tässä kirjoittaa. Ja tämä sama aloitus on muuten samalla tavalla, niin on Galattalaiskirjan alussa ja Filippiläiskirjan alussa. Hän käyttää tätä samantyyppistä aloitusta. Sitten taas, jos mä katsoin kirjeen näitä vastaanottajia, ja kenelle hän sen kirjoitti, niin se on täällä 7. jae sanoi, että kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille. Tämä, niin kun, jos huomaatte, niin ja luette tarkasti ja kuuntelette tarkasti, niin siinä ei puhuta seurakunnasta mitään. Vaan siinä sanotaan, että Roomassa oleville Jumalan rakkaille. Ja tämä monet selittää tätä sillä tavalla, että siellä oli useita seurakuntia. Se oli 1 000 000 kaupunki siihen aikaan. Se on aika uskomatonta ajatella, että niillä ei ollut kuitenkaan tämmöistä rakennusteknologiaa kuin meillä. Siellä saattoi olla 6-kerroksisia taloja. Tosin ne usein romahti kyllä ja köyhä kansahan niissä asui niissä korkeissa taloissa. Ja nehän sitten kuoli siellä, kun ne talot romahteli, kun ne oli osittain niin kuin sapeutunut kunnon kun on, tai siis aineet olisi ollut, mutta kun siellä oli häikäilemättömiä vuokraisäntiä, tämmöisiä gründereitä, jotka osti maapalan ja pisti siihen niin härskisti korkean talon pystyyn, kun vaan saa jotenkin pysymään pystyssä. Ja sitten ne vuokrasi ne kovaa hintaa, ne pienet kopit ihmisille, jotka sitten yritti saada jostain sen verran rahaa, että sai sen vuokra edes maksettu. Ja sitten ne oli huonosti rakennettu ja sitten tuli sopiva sade ja muuta, niin sitten meni. Mutta siellä oli sitten tämmöistä väkeä. Mutta mä pistin ihan niin kuin tavallaan täältä roomalaiskirjan lopusta. Paavali 26 ihmistä mainitsee roomalaiskirjassa, joille hän lähettää erikseen mainiten terveisiä. Ja kun katsoo tuota luetteloa, niin siellä on varmasti, nimistä voi päätellä, että siellä oli iso osa orjia. Eli semmoisia ihmisiä, jotka eivät ole niin vapaita Rooman kansalaisia, vaan olivat toisten palveluksissa ja orjina. Mutta siellä oli myöskin esimerkiksi tuommoinen, kun missä siellä on Herodionuto numero 12, niin tästä sanotaan, että ilmeisesti tämä oli semmoinen, joka oli, kun Herodiksen kuoltua, oli semmoinen lain pykälä, että omaisuudet siirtyi keisariomaisuudeksi, jos ei ollut suoraan niin perijää. Ja tämä olisi sellainen, joka olisi ollut Herodiksen palveluksessa ja sitten siirtynyt taas niin kuin Roomaan keisarin palvelukseen, kun isäntä oli kuollut. Tämä oli muitakin tämmöisiä vastaavia. Tässäkin muuten voi nähdä semmoisen jumalallisen ihmeellisen suunnitelman. Että ensinnäkin tämä orjasysteemi, kun valtava määrä tuli orjia, niin orjat kulki siellä. Ja kun orja tuli uskoon, niin se meni naapuriin, jos se oli vaikka ovenvartija. Se meni naapuritalon ovenvartija orjan kanssa, se oli tekemisissä ja se kertoi, hei, mä olin eilen aika ihmeellisessä paikassa, että siellä puhuttiin semmoisesta Jeesuksesta. Et en mä sitä paljon ymmärtänyt, mutta tuntui, että mä en niin sain synnit anteeksi, nyt mulla on ihan niin kuin tosi rauhallinen olo, että lähdet sä huomenna kanssa kattelemaan sinne. Sitten meni johonkin katakompiin johonkin kokoukseen. Tai sitten jos siellä oli näitä vaikka ne kirjurit, jotka isänille teki töitä ja kirjoitti, niin kirjuri tuli uskoon. Niin se oli varmasti, se näkyi hänestä, että hei nyt on mies muuttunut, mikä juttu tämä on. Isäntä saattoi niin puolivuolimattomasti kysyä, että no mitä, mikä sulla on, kun sä olet vähän erilainen. Sitten se varmaan sanoi, että joo, että hän uskoo myöskin siihen Kristukseen, josta niin kovasti täällä nykyään kinataan ja kiistellään, ja joka on jopa kiellettykin jossain vaiheessa. Te muistatte, että se apostolin teoissa oli sellainen kohta, kun siellä kerrotaan, että Claudius hääti kaikki juutalaiset pois Roomasta. Jotkut sanoo, että se johtui siitä, että kun ne kristityt meni sinne, ne aloitti ihan niin kuin Paavalikin Roomassa synagogassa kertomaan, että joo, että Messias onkin tullut. Että nyt Jeesus Kristus, joka niin monta vuotta sitten ristiin naulittiin, hän on tämä luvattu Messias. No osa kävi samalla tavalla siellä Roomassakin varmaan kuin muuallakin, kun Paavali puhui. Että osa porukkaa uskoi juutalaisista ja osa rupesi hirveästi taistelemaan vastaan. Ja sitten siellä oli tullut tämmöistä niin kuin meteliä Roomassa ja sitten oli tullut erilaisia kalanvalikkeja. Ja Claudius oli sitten kyllästynyt siihen, että kun ne juutalaiset aiheuttaa häiriötä ja hän päätti, että kaikki juutalaiset pois Roomasta, niin saadaan rauha tänne. Et tällä tavalla siellä oli tämmöisiä erilaisia vaiheita tänne evankeliumin niin kuin vastaanottamisessa. Mutta tosiaan niin hyvin monia ihmisiä, se on aika erikoista myöskin, että hän mainitsi näin valtavan määrän näitä ihmisiä, joista osan hän ainoastaan oli itse sitten niin kuin henkilökohtaisesti näin. Siis me katsotaan, mikä oli tämä kirjeen teema, niin tässä Paavali itse esittelee sen tuossa, niin siinä on kaksi niin kuin pääteemaa. Ensinnäkin on se, että Jeesus Kristus on Messias, luvattu Messias. Hän lähtee niin kuin tavallaan niitä juutalaisia puhuttelemaan. Et siellä oli juutalaiset synagogat oli ollut siellä jo ties kuinka kauan Roomassa. Se on aika erikoista. Synagogia oli eri puolilla Rooman valtakuntaa, vaikka temppeli oli vielä pystyssä. Temppeliä hävitettiin vuonna 71 vasta. Ja periaatteessa temppeli oli ainoa paikka, missä juutalainen saattoi palvella Jumalaa. Mutta niitä synagogia oli kuitenkin muodostunut, koska ihmiset tarvitsivat jonkun paikan, mihin kokoontua mennä lukemaan kirjoituksia, ja niitä oli eri puolilla olemassa. Niin tässähän puhuu niille juutalaisille, jotka siellä Roomassa oli, ja seurakunnassakin oli juutalaisia. Siinä muuten vähän haiskahtaa myöskin siltä, että siellä saattoi olla tämmöistä jakaantumista, että oli niin kuin juutalaismielisiä seurakuntia, ja seurakunnan sisällä oli enemmän juutalaismielisiä, ja sitten taas oli niitä, jotka oli enemmän evankeliumin kannalla ja ymmärsivät sen, mitä evankeliumi oikeasti niin kuin tarkoittaa. Ja siihenhän Paavali myöhemmin siellä 5, 6, 7 luku. Paavali kirjoittaa paljonkin just tässä roomalaiskirjassa siitä. Katsotaan sitä kohtaa.
Tämä löydy on huomannut.
Niin. Kyllä. Tietysti siinä on kuitenkin semmoinen niin kuin näkökulma tässä kakkososassa, tämä neljäs jae, että Jeesushan, hän oli Jumalan poika. Hän on ollut alusta saakka tietysti, se on totta. Mutta se, että se hän tuli lihaksi ja täytti sen kirjoituksen, mistä Jesajassa on kirjoitettu, niin tässä Paavali niin kuin nostaa sen esille, että tämä Jeesus, joka ristiinnaulittiin, kuoli, haudattiin ja nousi ylös. Hän on se luvattu Messias. Ja tässä hän puhuttelee myöskin sitten niin kuin näitä pakanoita, että hän on todellakin Jumalan poika. Ei ainoastaan se juutalaisten Messias. Että se puhuttelee niin kuin kapeata osaa ihmisiä, niitä vaan, jotka on juutalaisia. Ei, vaan että hän on Jumalan poika, joka on annettu kaikille ihmisille pelastukseksi. Eli tässä on niin kuin kaksi tämmöistä näkökulmaa. Sitten kirjeen osa, jos roomalaiskirjettä katsoo, niin sen voisi jakaa vaikka tällä tavalla, että mistä me ollaan nyt puhuttu tässä aluksi, on nämä esittelyt. Ja sen jälkeen Paavali lähtee puhumaan siitä, että mikä on synti. Ja mulla ainakin se puhuu sitä, että se Roomassakin oli varmaan seurakunnassa isoja haasteita. Se oli sen maailmallisuuden keskellä. Se oli kaikki epäjumalan palvelus. Ja siellä oli se kaikki se haureus ja kaikki muu sellainen, se oli valtavaa. Oli pyhäkköporttoja ja kaikki, olihan vanha testamentti jäänyt, mutta siellä se oli ihan niin kuin tyypillistä. Ja Paavali lähtee rohkeasti niin kuin tuomaan esille, että, ja osoittaa, että synti on synti. Ja synnin palkka on kuolema. Ei yhtään kaunistele. Vähän niin kuin se Galattalaiskirjeessäkin hän sanoi, että oitea löytymät galattalaiset, niin nythän tässä tuo hyvin selvästi esille sen, että synti on se, joka erottaa meidät Jumalasta. Sitten toisaalta hän myöskin osoittaa sen, että synnillä on oikeudenmukainen palkka, eli Jumala tuomitsee synnin. Jos ei tehdä parannusta ja käännytä pois siitä synnistä, niin silloin me ollaan tuomion alaisia. Sitten hän rupeaa puhumaan siitä laista ja kysyy, että no onko laista mitään hyötyä sitten ja minkä takia laki yleensäkään on olemassa. Ja me muistetaan siellä, kun sanotaan, että laki on annettu meille, se on niin kuin kasvattaja Kristukseen. Ja lain kautta tulee synnin tunto. Ja nämä jakeet on sitten sitä seuraavaa osaa, jossa hän käy sitä läpi. Sitten sen jälkeen hän menee siihen uskon armoon ja uuteen elämään. Eli ensinnäkin hän sanoo sen, niin kuin Habakukissa on tämä, kun hän sanoi, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, joka Jumalan tykö tulee täytyy uskoa, että Jumala on, että hän palkitsi, mikä häntä etsivät, on se hebraiskirjassa. Ja sitten Habakuk vanhurskas on elävä uskosta, se on Roomalaiskirje 1.17. Eli tämä usko on se, joka yhdistää meidät, ja joka pelastaa meidät, usko Kristukseen. Ja se usko, jonka Jeesus vaikuttaa, niin se on se, joka pelastaa meidät. Mutta se ei jää siihen, vaan sitten meidän täytyy siellä kasteella seurata Jeesus, kasteeseen seurata Jeesusta, ja kun me kasteeseen seurataan häntä, silloin kasteessa haudataan se vanha elämä, mihin mä viittasin aikaisemmin, että ja annettiin uusi nimi ja kaikki. Se oli niin totaalinen, että ne ihmiset tosiaankin lähti uuteen elämään ja unohtivat se, mikä oli takana ja katsovat sitten eteenpäin siitä lähtien. Ja sitten, koska se ei ole mahdollinen itsessänsä, niin tämä 8. luku puhuu siitä, että meidän täytyy hengen kautta kuolettaa ne lihanteot. Niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Tässä on se valtava evankeliumi, jonka Paavali toi näille roomalaisille. Että he eivät ole oman voimansa varassa. Ja se ei ole sitä, että kieltäydytään ja ruoskitaan itseään. Siellä oli tämmöisiä askeettisia uskontoja ja kultteja, vaikka kuinka paljon Roomassa, että ruoskittiin ja pitäytäydyttiin siitä ja tästä ja ei saanut tehdä tuota ja kaikenlaista. Joku istui tolpan päässä vaikka kuinka pitkään ja, tuota sillä tavalla niin kiusaa itseänsä ja ajattelee, että sillä tavalla sitten voi jotain saavuttaa. Mutta Paavali tuo tässä sen, että se on Jumalan pyhä henki, joka vaikuttaa. Se henki, joka uudesti synnyttää meidät. Että niin kuin Efesolaisiahan sanoi, että sen pyhän hengen kautta on painettu se sinetti meidän sydämiin. Se todistaa sen, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja kun me ollaan Jumalan lapsia, me eletään pyhässä hengessä. Pyhä henki kuljettaa meitä. Pyhä henki puhdistaa meitä sisäisesti. Se puhuu meille jatkuvasti. Ja vaikuttaa sen, että me päivä päivältä tulemme enemmän Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Tämä on se hänen sanomansa täällä. Niin kuin 8. ja 9. luku. Sitten hän menee tuossa 9. luvun loppupuolella, niin Paavali ottaa uudestaan tämän juutalaiskysymyksen esille ja lähtee siihen, että mitä tuota juutalaisten osuus tässä kaikessa on. Ja sitten hän sanoi, että juutalaisilla kuitenkin on, kun he uskovat Kristukseen, niin sama evankeliumi ja sama pelastumisen mahdollisuus kuin muillakin. Ja juutalaisten pitää samalla tavalla seurata Kristusta kuin pakanoidenkin. Että ei ole sillä tavalla, että voisi lakia noudattamalla päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Että se ei onnistu, vaan pitää olla tämä usko sydämessä ja sitten uskon kuuliaisuus, niin kuin hän siellä ensimmäisessä luvussa kirjoittaa. Ja sitten hän sanoo tämän valtava jake, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tarvitaan sanan kuulemista, tarvitaan niitä eläviä Jumalan sanoja, joiden elävät Jumalan sanat siellä sydämessä alkaa elää, ne kasvaa. Ja sitten tapahtuu niin kuin Markuksessa sanotaan, että se siemen kasvaa. Kun se vilje kylväjä oli kylvänyt, se siemen kasvaa. Hän itse ei tiedä miten, mutta se kasvaa. Jumala vaikuttaa sen. Se tapahtuu sama ihme meidänkin sydämessä. Että Jumalan sana vaikuttaa ja kasvaa meidän sydämessä. Se alkaa muuttaa meitä sisäisesti. Ja sen tähden, mihin Aulikin täällä viittasi, niin täytyisi tätä sanaa lukea, että meillä olisi tässä siementä itsessämme. Ja että voisi toteutua se, mitä siellä korintolaiskirjassa sanotaan, että me kaikki, jotka peittämättömiin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimesta, eli peilistä, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin vain voi muuttaa Herra, joka on henki. Siihen Jumala meitä kutsuu ja oikein pyytää meitä, että me annettaisiin tämän pyhän hengen vaikuttaa meissä niin, että me muuttuisimme hänen kuvansa ja kirkkautensa kaltaiseksi. Ja että se usko vahvistuu ja kasvaa. Ja sitten tapahtuu se valtava ihme, että jos meillä nämä on ja ne yhä enemmän, niin kuin Pietari kirjoittaa, niin ette koskaan lankea. Valtavia lupauksia. Sitten 12. luku tässä roomalaiskirjeessä, niin Paavali menee näihin jokapäiväisiin niin kuin uskonelämän asioihin. Ja sitten hän sanoo täällä, että Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli tässä on niin kuin se kaari, ja sitten hän menee näihin lopputervehdyksiin sen jälkeen. Eli ensimmäinen, jonka toivon mukaan jokainen niin kuin muistaisi tästä päivästä, on se, että Paavali puhuisi roomalaiskirjeessä ja tuo esille sen, että yksin uskosta ja yksin armosta. Se on se viesti. Roomassa oli ne iso juutalaisseurakunnat. He luotti edelleen siihen, että noudattamalla isien perinnäissääntöjä, ympärileikkausta, tekemällä säädetyt rukoukset ja niin päin pois, antamalla ne almut, mitä pitää. Kuulostaa muuta aika paljon samalta, mitä noi islamilaiset tänä päivänä. 5 rukousta päivässä ja annat almut, niin se on siinä. Sen jälkeen voit tappaa ja tehdä ihan mitä sä tykkäät ja pettää niin paljon kuin haluat ja varastaa ja vaikka muuta. 5 rukousta ja almut, niin taas on homma hoidossa. On se aika karmeita. Juutalaiset oli hyvin saman olosia ne heidän näkemyksensä. Mutta niin kuin hebraiskirja sanoi, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Meidän täytyy etsiä Jumalan kasvoja ja rukoilla sitä, että meillä olisi se usko siellä sydämessä, joka me ollaan Kristuksella saatu, että me pidetään se siellä. Huolehditaan siitä lukemalla Jumalan sanaa, että se usko kasvaa ja vahvistuu. Ja sitten myöskin sitä uskoa, se koetellaan. Sekin on Jumalan sanan mukaista. Me joudutaan aika ajoin semmoisiin koetuksiin, ihan niin kuin tuolla lasten leirillä käytiin nyt Joosefin elämä läpi. Ja siinä todettiin, että se on aikamoinen koettelemusten sarja, mitä Joosef kävi läpi. Mutta se oli semmoinen valmistelu, semmoinen tie, jota hänen piti kulkea, että hänellä oli se päämäärä sitten siellä kymmenien vuosien päässä aikanansa. Että tavallaan voisi sanoa, että Joosef, kun hän sinne kaivoon tipautettiin, niin hienoinen vaatteinen ja kaikki, niin paitsi että vaatteet oli riistetty ja tuhdittu veren siinä vaiheessa, mutta hän oli siihen saakka ollut aika hieno. Siellä oli parfyymit ja chidenit kaikki ja hienot kuteet ja varmaan Tommy Hilfigeria kaikki ja muuta merkkivaatetta päällä. Ja sitten me otettiin pois kaivoon. Ja siitä hän niin tavallaan hyppäsi sitten niihin kärsimyksen vankkureihin, jotka vei hänet perille. Tässä, kyllä tässä on semmoinen analogia, että kuva vähän niin kuin meidän tämän päivän uskovaisten elämä. Kyllä meilläkin tulee vastuksia elämässä. En tiedä, ollaanko kaivossa, kuka missäkin sitten on. Voi olla, että on joku tuntuu olevansa hyvinkin syvässä kaivossa aika jo. Mutta sitten sieltä tulee se karavaani, jolle meidät myydään. Ja me hypätään siinä karavaanikyytiin. Tuntuu hetken aikaa, että no niin, nyt näyttää hyvältä, että nyt on oikea suunta ja nyt ollaan valossa ja seuraavaksi myydään orjaksi. Taas ruvetaan, että olisi tämä nyt Jumalan tahto ja näistä se taas kävi ja miksi mä oon täällä orjana. Hetken päästä sä oot siellä noussut koko talon isännäksi niin kuin siellä orjuudessa, kun isäntä huomaa, että sä oot fiksu ja hoidat asiat tyylikkäästi ja hommat luonnistuu sun kanssa, kun sulla on Jumalan siunaus mukana. Sitten nostetaan ja taas sitten tulee joku emäntä ja väittää, että sä oot yrittänyt sitä raiskata ja vankila. Sitten sä oot vankilassa seuraavaksi. Taas niin kuin tavallaan. Mennään niin kuin ihan alas. Sitten taas ruvetaan, no missä se Jumalan lupaus on. Ja varmaan Joosef rukoili siellä taas. Sitten hän vapautui ja hetken päästä Jumalan lupaukset toteutukin. Tämmöistä voi meidän uskoista elämä tänä päivänä on samalla tavalla. Ei nyt ihan olla samoissa karavaaneissa välttämättä, ainakaan vielä. Ehkä meitä vielä myydä orjiksi. Mutta tämän kaltaisia koettelemuksia, ja ne kuuluu tähän meidän elämään. Ja niin kuin sä sanotaan, että teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, sillä Jumala ei salli teitä kiusattavan yli voimia. Se on tosiasia. Niinhän Paavali kirjoitti siellä. Toinen asia, että tämä uusi elämä Kristuksessa, siitä se roomalaiskirje, niin kuin se puhuu, että meidät on lunastettu uuteen elämään, siihen, että jätetään se vanha taakse ja ollaan siinä Kristuksen uudessa elämässä. Pysytään siinä kiinni ja joka päivä kasvetaan hänen tuntemisessaan. Ja kun luetaan sanaa, niin tapahtuu se Efesolaiskirjan ihme, että me opitaan tuntemaan, mikä on pituus, leveys, syvyys ja korkeus. Neljä ulottuvuutta, jonka vasta Einstein hiffasi, että on neljä ulottuvuutta. Siihen saakka oli ollut kolme ulottuvuutta, mutta sitä Einstein suhteellisuusteoriaa kehitellä sen tajusti, että onkin neljäs ulottuvuus. Ja se on ollut Raamatussa jäteajat neljä ulottuvuutta. Ja sitten hän sanoi siinä, että me ollaan, kun me ollaan armossa siihen pelastukseen päästy, niin pidetään kiinni siitä armosta. Ei mennä niihin laintekoihin, ei ruveta suorittamaan jotakin tai tekemään, että nyt mä teen tällaisen, että mä olen ansainnut. Helposti me ihmiset käy niin, että me ruvetaan niin kuin tekemään ja ikään kuin tienaamaan sitä pelastusta. Se ei onnistu. Meillä on tehtäviä, meidän pitää tehdä asioita, mutta niillä ei ole mitään tekemistä meidän pelastuksen kanssa. Nämä veljetkin lauduttaa nyt tuolla päätyseinään ja se on arvokasta työtä ja se on tarpeellista. Mutta mä uskon sanoa, että yksikään ei pelastu lauduttamalla seinään. Valitettavasti. Mä näen, että Lasse on kauhean yllättynyt. Hän on laskenut tämän varran aika paljon. Mutta se on tosiasia. Ne on hyviä asioita ja niissä on oman palkkansa ja siunauksensa ehdottomasti. Mutta pelastus tulee yksin armosta ja yksin Kristuksesta ja meidän täytyy siitä pitää kiinni. Ja tipattaisin vielä semmoisen asian, että mikä Paavali tuossa lopussa nostaa esille, että kun me tehdään asioita, ne eivät ole Jumalalta salassa ja pimennossa. Esimerkkinä on tämä, kun Paavali siellä roomalaiskirjan lopussa 16. luku ja alussa hän sanoo, että minä suljen teidän suosionne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija, että otatte hänet vastaan Herrassa niin kuin pyhien sopii. Autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee, sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle. Eli meillä on myöskin tämmöinen mahdollisuus, että me saadaan palvella seurakuntia, palvella muita uskovaisia. Sekin on osa sitä, mihin Jumala on meitä kutsunut. Meillä on erilaisia lahjoja. Tässä nyt tarkkaan sanotaan, mitä tämä foibe mahtoi tehdä. Tässä on muuten tämä palvelijasana on se sama diakonisana, mikä oli aluksi siellä mihin viitattiin, että palvelija sanoilla on useampia kreikkalaisia niin kuin vastineita. Meillä Suomessa ei ole kovin montaa palvelijasanaa. Niin onhan meilläkin tietysti, voi sanoa, että meillä on renki ja piika, mutta niin kuin, no ehkä nekin on vähän niin kuin sama asia, joo, kyllä. Mutta tässä tämä oli sisar, Ja hän oli tehnyt niin paljon erilaisia asioita, että Paavali oli pannut merkille, että tämä Foibe, että hän on erittäin arvokas seurakunnan palveluksessa ollut. Ja nyt hän oli tämän Foiben siellä Kenkreassa tavannut, eli joka oli se 6 kilometriä sieltä Korintosta sinne Kaakkoon. Oli varmaan yhdessä tehnyt työtä seurakunnassa. Ja Paavali oli pannut merkille, että aika pätevä sisko tässä. Että aika topakka ilmeisesti, koska nyt hän oli lähdössä Roomaan ja Paavali antaa hänelle suosituskirjeet mukaan, että ottakaa hänet vastaan ja antakaa hänelle kaikki apu, mitä hän suinkin vaan tarvitsee. Meilläkin saattaa olla tällä tavalla, että me palvellaan, niin Jumala sen kautta johdattaa. Voi olla, että Foibelle olisi noussut tie pystyyn siellä Roomassa. Hän olisi mennyt siihen ja sanonut, että joo, mä oon Foibe Kenkreasta. Että mä tulin tänne näin, että mitäs voisi tehdä. Ja siellä olisi vähän katsottu niin kuin nenänvartta, että kun ei ole kuultu susta mitään, mikä sä olet oikein? Tai sitten joku sanoi, että joku vähempään kiinnostaa näin niin kuin nykytermeillä. Mutta nyt hänellä olikin se Paavalin niin kuin suositus, joka oli mennyt hänen kirjansa mukana sitten sinne. Niin hän sai olla siellä siunaukseksi. Lisäksi näihin lopputervehdyksiin aika mielenkiintoista kyllä, että Paavali tämän Foiben jälkeen, Foibe on niin ensimmäinenkin, että hän muistaa näistä 26 ihmisistä, että sen täytyy olla aika niin kuin merkittävä. Sitten toiseksi hän tuo tänne Priskila ja Akylasta, Priska ja Akyla, tästä erilaisia kirjoitusmuotoja tietysti olemassa. Muistatte heidät, he olivat siellä kun Paavali oli tullut Efesoon ja siellä he olivat sitten Apollosta opettamassa ja neuvomassa. Eli nämä Priska ja Akyla olivat tosi kauan ollut uskossa. Saattaa olla, että olet pidempään olleet uskossa kuin Paavali konsanansa, aviopari. Ja siellä he suhas vähässä Aasiassa ja nyt sitten he olivat tuolla Roomassa jo kertomassa evankeliumia ja varmaan opettamassa siellä samalla tavalla kuin Roomahan nyt oli paikka, joka oli täynnä viisaita ja filosofia ja muita, että siellä oli varmaan kyllä tarvetta opetukselle, terveelle Jumalan sanaopetukselle. Sitähän he olivat siellä varmasti tekemässä. Sitten on mielenkiintoista, että täällä näissä tervehdyksissä mainitaan joistakin ihmisten kohdalla, esimerkiksi tuon Marian 6. jae. Tervehdys Marialle, joka näin paljon vaivaa Herrassa. Se, että me nähdään vaivaa, niin se huomataan. Ja se ei jää huomaamatta, vaan se, niin kuin tässäkin Paavali oli pannut sen merkille, ja varmaan myöskin taivaassa on pantu merkille se, että Maria on tehnyt paljon töitä evankeliumin hyväksi ja seurakunnan hyväksi. Sitten täällä oli tällaisia muita, joita Paavali muistaa. Esimerkiksi mielenkiintoinen on sitten toi Epaineetus, Aasian ensiherralla. Ja muistatte, kun Paavali meni eka lähetysmatkalle, he meni sinne Kyprokselle. Siellä tapahtui ensimmäistä asiaa. Sieltä he purjehti sitten suoraan pohjoiseen ja tulivat sinne Aasian puolelle. Ja siellä oli ensimmäisenä sitten jossakin tilanteessa tämmöinen kaveri kuin Epaineetus, joka oli antanut elämänsä Jeesukselle, kun oli kuunnellut Paavalia ja silloin puheita. Ja hän oli sitten Aasian ensihedelmä. Se on aika mielenkiintoista. Vaattelin, että sillä olisi niin kuin bisneskortti. Siinä lukee Epaineetus. Ja sitten siinä on homma, mikä sen tehtävä on Aasian ensihedelmä. Aika komea näyttää semmoista korttia jossain niin kuin juhannuskonferenssissa. Se olisi aika kovaa valuuttaa, niin sanotusti. Tällä tavalla heidät huomattiin kaikki. Ja sitten tässä on vielä, mä nostaisin esille tuon Rufuksen, mikä on hauska. Tässä on takanko Jumalan sana on ihmeellinen, se on täydellinen, se on luotettava. Niin Markuksessahan on 15.21 kerrotaan, että siellä on joka Jeesus ristiä kantoi, niin hänen oli Rufuksen isä. Nyt saattaa olla, että tämä on se sama Rufus, joka nyt on sitten Roomassa. Se oli varmaan iskä oli jo haudattu, joka oli sitä Jeesuksen ristiä kantanut, mutta oli varmaan kertonut pojalle monet kerrat, että oli se painava. Ja kyllä se Jeesus siinä kärsi ja sitkeästi vaan kantoi sitä ja sitten hänet pistettiin auttamaan. Ja no varmaan käynyt niitä juttuja läpi monen kerrat siellä, kun oli yhdessä jutelleet jossain illalla tulen ääressä. Mutta nyt tämä Rufus on seurakunnassa Roomassa ja hän siellä palvelee sitä. Sanotaan, että hänkin on valitulle Herrassa. Esimerkiksi hänen äitinsä oli vielä elossa ja he olivat yhdessä siellä palvelemassa. Niin kuin ikään kuin loppupäätelmänä tähän, niin tämä roomalaiskirja on kauhean mielenkiintoinen. Mä halusin ottaa tästä vähän tämmöisen erilaisen näkökulman nyt tähän roomalaiskirjeeseen. Mä en niinkään käynyt nyt niitä läpi tiettyjä raamatun kohtia roomalaiskirjeen sisältä, vaan vähän sitä ympäristöä, että kun luetaan roomalaiskirjettä, että meillä heräisi käsitys, että ne oli eläviä ihmisiä, ne oli samanlaisia seurakuntia kuin tämä. Niitä oli paljon siellä Roomassa. Pyhä henki vaikutti ja Jumalan sana vaikutti siellä. Ja sieltä evankeliumi on levinnyt pikkuhiljaa myöskin tänne päin. Käytännössä roomalaiskatolinen kirkko on sitä jälkiä ja sitten tuli evankeliumi tänne meillekin. Ihmeellisiä asioita tapahtuu. Ja me nähdään, kuinka Jumalan sana on luotettava. Ja se vahvistaa niin kuin itse itsensä. Amen.